Chwale mutali mefasi swaniso, sabuli shumi, kaze ketali zoho, kazene. Nguli, ya mufalisi ni mutelisi. Litavaze lifumano mwavivele yeke nile, vuka ya luka, kaohanyo ya 18, timana ya 9, kuisafa timana ya 14. Kana mulimu wa utwa vao babataha kuyena katapelo. Muna alimungwi, mwasi swani soseo, kimulumeli wavuhata, mihape uiku musahulu. Na vulelezi mulimu kuli, yenana ezali kaze nde kufita, vatu babangwi. Kana mwana hana kuli, mulimu na ata vezi muna yo. Chwale yomu ungi muna, ne ilimu telisi. Na uzwanga mashele nye abatu, na aziba mwapilu ya hae kuli, na fose za mulimu. Ayema kwa hule nyana, misa asava, mane nikutali makwa halimu, konona anata fasifuba sahae, anza ali. Mawe mulimu, uni utuelevu tuku na mweza livi. Jesu na vulezi kuli, mulimu na utuleta pelo ya hae, mina muso alezili viza hae. Chwale mulimu, halativa atu baba ikumusa, kono utusa baba ikoko veza kuyena.